Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie vítam herca, dabéra a režiséra Stanislav Král, ale chcem povedať Stanley Král, ale tak no, Stanislav Král, vítajte u nás.
Ďakujem pekne.
Stanley, ahoj. Vám tak hovoria zvyčajne, alebo ako to je?
Stanley, no. Mm-hmm. Stano mi skoro nikto nehovorí.
Nikto.
A Stanko je strašne už také zase, Janko sa hovorí treba z Jankovi Kronerovi, Janko bežne sa hovorí, ale Stanko, keď je niekto Stano, tak a Stano sa im zdá, že také zase drsné.
To je pravda.
Takže veľmi dobré, že som prišiel s tou prezývkou Stanley.
To je pravda. A Stanislav teda, takto?
Stanislav, to je strašne oficiálne.
Je to, nie, je to. Nie, 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 úplne rozumiem. Nie, nie. Takže Stanley Král.
Ja som si aj do titulkov hraných vecí od začiatku dával Stano Král, ale oni mi mnohí to prepisovali na Stanislav potom. Takže
vznikol tam taký spor.
To je taký občiansky preukaz ten Stanislav. No.
Rozumiem. Takže Stanley Král. Aké má Stanley Král leto?
A pracovné, strašne pracovné. Vôbec som nezbadal žiadny rozdiel medzi normálnou sezónou a prázdninami. Strašne veľa sa robí, všetky štúdia nahrávajú, všetky štúdia idú naplno, takže stále pracujem. Každý deň dokonca pracujem.
Každý, aj víkendy.
Víkendy nie, no občas, aj občas, keď je problém s termínami, niečo sa rýchle ponahráva sobotu, nedeľu, ale väčšinou nie, tak našťastie.
Vlastne, my keď sme aj telefonovali, to bolo pred, ja neviem, 2 týždne, cca 3 plus minus dozadu, tak vy ste spomínali tedy 4 projekty, tie projekty stále fungujú, alebo sa niektoré ukončili a prišli ďalšie.
No, robím stále, asi robím, keď seriály robím samozrejme dlhšie, takže teraz robím na 2 seriáloch. Dokončil som solovku, rozrobené mám 2 solovky, ale ja ešte, teda ako režisér, ale ja ešte dosť veľa dabujem. Teraz začínam dabovať jeden severský seriál, veľmi dlhý, potom sa chystám na Cruisa najnovšieho, čo je úplne bombové kino. Už Depa mám doma, takže oni točia, tí moji herci, blázni, fantastické filmy.
Tešíte sa z toho, nie?
Tak som myslel, že oni skončia už na vrchole.
Ale kdeže?
idú. Takže... No, veľa je toho.
Uh-huh. Čiže leto rovná sa práca, žiadna dovolenka. Ja by som sa rada opýtala, že kde ste si oddychli, hej? Ale ja neviem vôbec, je to možné, alebo teraz, stihli ste?
Teraz som si neoddychol ešte. No. Keď mám niekedy takú fugu, si urobím, alebo dohodnem sa ďaleko vopred, tak väčšinou chodím do Talianska. Lebo to sa autom dá krásne zvládnuť.
A kam konkrétne?
No tak chodím na východ, tam hlavne kvôli Benátkam a tak, že to tam popozerám. Ja často chodím do Kyoge, čo je pri Benátkach, tam bývam a tak. Kúpať tam není bohvie aké kúpanie, no tak bol som už aj na tom západnom pobreží parka, tam je nádherné more. No tu je to také, čo ja viem, no ale tak zase je to blízko, no. Ja mám ten problém, že nelietam, no. Ja nelietam.
Ešte stále, nič sa neobmenilo.
Ani nikdy už nepoletím. Teraz som zase odmietol návštevu Londýna kvôli jednému filmu.
Ale tak dá sa tam aj inou cestou dostať ako letecký.
Do Londýna možno pôjdem, ak to bude nutné, lebo chystáme taký veľký filmový projekt a produkcia chce v Londýne poradu. Ale odmietol som ja nádherné pobyty. Ja som napríklad dvakrát nešiel s novou scénou do Južnej Kórey s predstaveniami. Nešiel som do Chicaga na 11 dní spievať na slovenský ples, kde som mal bývať v rezidencii prezidentskej. Odmietol som točiť reklamu, lebo sa točila taká banálna reklama na, neviem čo to bolo, prací prášok, či čo, v Juhoafrickej republike. No, takže krásne pobyty ma obišli.
Ale už ste to spracovali istým spôsobom, alebo ako to tak
no,
je?
No spracoval som to,
vás...
že nikdy nepoletím. Ja hovorím, nejaké teraz zavolajú, že mám s Tomom Cruisom točiť film, že budeme hrať dvojičky.
No, tak nie.
A že mi dajú 2 milióny dolárov, no tak nepôjdem, samozrejme.
Ani loďou, alebo ja neviem, proste nejakými dopravnými prostriedkami.
Keby to bol takáto ponuka, tak loďou by som možno...
Lebo dá sa.
Len aby sa nestalo, že nastúpim na loď a po dvoch dňoch budem kričať, odvezte ma naspäť, ja sa bojím, tak sa potopíme.
Ja viem, rozumiem. Ale tak ono, už to je vaša súčasť. Ja neviem, či s tým ešte nejako bojujete, alebo ako to mám nazvať.
Nie, nahovárajú ma na bože, jak sa to volá, keď vás uspia.
Teraz rozmýšľam. Normálne lekári?
Áno, lekár. Alebo bylinkár do hypnózy. Do hypnózy. No. Vidíte, mi vypadávajú slova, lebo je strašne skoro ráno. Už je 10 hodín. A to ja vstávam. do hypnózy. Že to normálne, že stačí jeden pohovor v hypnóze. A budete lietať, úplne sa budete trhať, ja chcem lietať každý deň. Vážne ma o tom presviečajú, že mnohé takéto bloky sa dajú odstrániť jednou jedinou hypnózou.
No a vy máte k tomu aký postup?
A ja som teda si povedal, no tak to by bolo možno fajn, tak to vyskúšam. A tesne predtým mi kamoška povedala, Stanko, ale ty sa nemusíš prebrať. No už som bol naspäť.
Rozumiem, veľmi rozumiem, áno. Čiže neviem, teraz tak rozmýšľam, že či je to naozaj už vaša súčasť, všetky tieto, nazvem to strachy, alebo ako to môžem pomenovať, obavy.
Tak nie sú to obavy, to je zlietanie len obava, ako inak nemám až také veľké obavy.
Ale beriete to už ako svoju súčasť, že jednoducho už to neriešite.
Nelietam, proste nepoletím.
No dobre, ale tak počkáme si, možno ten Tom Cruise sa ozve a uvidíme.
Ale tak kvôli tomu by som, to práve uvádzam, že by som neletel. Naozaj už neviem, čo by to mohlo byť, by som neletel. Nie.
Rozumiem.
Ja už keď vidím normálne lietadlo, keď letí, tak ja sa radšej nepozerám na ňo. A napríklad nie som schopný ísť ani na prehliadku pristátého lietadla, keby treba z Air Force One bolo, že poďte si pozrieť, ako to je zariadené. Tak ja sa neviem ani fyzicky priblížiť k lietadlu na ploche.
Prečo? A čo cítite? Alebo čo to vo vás vyvoláva?
Takú obavu, no proste úplne z toho stroja mám. Ja som totiž to lietal a tak strašný strach som mal vždy v tom lietadle, že mne všetko, čo sa týka lietadla, sa úplne vsiaklo do mňa, že ja už aj zo slova lietadlo nemám asi dobrý pocit. Ja som sa tak vystresoval.
Že tie skúsenosti sa do vás nejakým spôsobom vrili a tým pádom už to je vo vás. No dobre, tak na zeme lietadlo inak, aby sme ho nemuseli pomenovať.
Nemôžeme ešte. Ešte to zvládneme.
No dobre, čiže vlastne všetkému možnému sa vyhýbate, čo sa lietania lietadla týka.
Hej.
No dobre. Ale tak tá dovolenka sa dá aj na Slovensku stráviť, dajme tomu plus mínus.
Áno.
A chcem sa aspoň tak vrátiť spomienkami k tomu, že ako kedysi vyzerali vaše leta, ak neboli pracovné, možno aj tie detské leta, ktoré boli možno také posledné voľné, nazvem to.
No, ja som dlho ako detské leta mal len doma v Malackách na kúpalisku, lebo my sme boli strašne chudobná rodina. My sme nemali peniaze nikdy, my sme nemali ani auto. A na dovolenku už vôbec nie, čiže my sme nechodili ani na dovolenky, ani autom sme nemohli ísť nikam, dokonca sme boli len s mamou. Takže ja mám leto spojené strašne dlho len s Malackami a s tými dedinkami okolo, s tými jazerami v Levároch, v Gajaroch a tak, ale ja neviem, to mám úplne nádherné spomienky. A potom, keď som bol pri mori, takto keď chodím teda už ako dospelý, tak ja som sa lepšie cítil na tých jazerách a tak. A možno je to nostalgia na to detstvo. Takže ja spomínam krásne na tie letá, lebo sme proste hrali sme futbal a chodili sme na kúpalisko, na jazera a sme sa bláznili a tá príroda bola taká. A ja teraz, keď idem na to záhorie a hneď tam zavanú normálne, keď máte otvorené okno na aute, tak normálne cítite tú vôňu tých borovicových lesov zrazu. Zrazu to normálne tam príde a tam tá príroda je taká nádherná, že je porovnateľná aj s Tahiti alebo s Panamou. Takže ja mám krásne spomienky na takéto domáce letné detské dovolenky. No, ja som mal aj strašne rád zvieratá. My sme u babky mali psov, mačky, zajace a káčky, sliepky, všetko. Ja som to miloval.
A aj ste sa o to starali? Pomáhali?
Tak hral som sa s tým. No, hral som sa s tým. Vystresovalo ma len prasiatko, keď bola zabíjačka. To som sa nezúčastňoval. No, to som veľmi ťažko znášal.
Áno,
no,
tak si to prežívali.
Ja som bol kamarát s tým prasiatkom. Vlastne,
rozumiem.
Ja som sa, tam bolo tam v tom chlieviku, ja som sa naň chodil pozerať a tak a mne sa zdalo úplne hrozné, že vlastne potom príde ten deň, keď to prasa sa zabije a zje. To je podľa mňa brutálne, no.
Je to, ale je pravda, že aj ja som takto bola vychovaná, ale nejakým spôsobom som to vedela ja oddeliť, že je to nejaká prirodzená súčasť a nejaký, nazvem to, kolobeh v prírode, hej?
Áno.
Ale úplne vám rozumiem, že ak ten kamarát mal meno a zrazu už nebol doma, tak
no, ja som to
chýbal.
Bral ako psíka alebo
áno,
mačku, to,
rozumiem.
Aj to prasiatko alebo tak, že tie zvieratá boli tam proste na tom dvore.
A s babkou ste sa kvôli tomu inak nehadali?
No, s celou rodinou, ja som mal záchvat absolútne, oni si so mnou nevedeli poradiť, ja som povedal, že ja vás ja vás zastrelím s tou pištolou na to prasa, potom aj vás.
Juj.
Že ukradem tomu, lebo to som videl, to s takým tlmičom, ježiš, to bolo hrozné úplne. No. Mm. Ja mám napríklad známych, ktorí nejedia meso. Tak majú radi zvieratá, že nejedia meso, že vlastne sú vegetariáni nie z nejak z takých tých zdravotných alebo fit dôvodov, ako väčšinou sú ľudia, že nejedia meso, lebo to není zdravé, ale majú normálne tento konkrétny dôvod, prestali jesť meso, lebo tak majú radi zvieratá a tak im vadí, že sa tie zvieratá zabíjajú, aj to, v akých hrozných podmienkach sú tie zvieratá vlastne na to meso na, a čo sa deje na tých bitunkoch a tak.
Áno, to je pravda.
Uh-huh. A to je brutál, fakt, to som uh-huh. ani nevedel, to mi dopodrobno potom vysvetlili. Takže to si hovorím, aha, tak predsa len. Je to také, že sú ľudia tak naviazaní na tie zvieratá a majú takú úplne inú životnú filozofiu, že majú zásadné mm-hmm. proste životné postoje.
Áno, ale vy meso jedávate.
Ja meso jem, mm-hmm. áno, meso jem. Mám veľmi rád meso. No, mm-hmm.
no dobre, čiže vlastne to boli skôr také leta, také typické, nazvem to možno, že na dedine, takéto kedysi.
No, ja som mm-hmm. vlastne z dediny a potom z malého mestečka, áno. My sme sa z dediny presťahovali do malého mesta, ale chodil som za starými rodičmi strašne ešte dlho. A ja som zaujímavé, dosť často bol v Čechách. Ja som vlastne také úplne malé detstvo, skoro viac bol v Čechách u rodiny ako doma tu, lebo mama bola chorá a musela, starí rodiče sa nevedeli postarať aj o nás viacerých, tak mňa dávali do Čiech, lebo mňa si z tých Čiech hrozne pýtali, oni ma mali hrozne radi, ja som tam vyrastal u tety, u otcovej sestry, uh-huh. tety Viery uh-huh. a u jeho vlastne mami, dá sa povedať, hoci to bola už nevlastná, to tiež bola sestra jeho otca, ale zase on vyrastal takisto, to je zaujímavé, aha. u tety, uh-huh. tety Solilovej. A ja som vlastne hovoril česky, ako mali ešte lepšie ako slovenský.
Naozaj?
No. Čiže ja už ako poloročný som tam bol na pol roka u tej tety.
Čiže
no.
A kde konkrétne, v ktorej časti?
Lúže, uh-huh. taká malilinké mestečko, pri Chrudimi, najbližšie sú tak asi Pardubice. Mm-hmm. A tam to tiež poznám, ja som tam potom chodil na prázdniny, tam to poznám dokonale, ja teraz normálne si to pozerám na mape a tak,
ale,
že
naozaj?
Ja tam každú tú ulicu, tam je teraz taký nový penzión, tak mm-hmm. ja sa chystám, že pôjdem, tam sa ubytujem na 4 dní v tom penzióne, aby som neotravoval rodinu a normálne tam pôjdem, lebo úplne to mám, teraz vidím tie uličky, tie cesty a to je úplne, české mestečko je úplne niečo iné ako slovenské mestečka alebo slovenské dedinky. To je úplne iné, to sú také kamenné úzke uličky, také podlouby a také, ako odtedy vlastne ja milujem tie Čechy, lebo absolútne, otec ešte navyše teda je Čech, čistý, takže ja som Čechoslovák, takže ja som na to Česko strašne ako naviazaný, no.
A túto časť, alebo vlastne celé v podstate?
Ale aj celé, ja som veľa, ja som aj točil dosť veľa napríklad v Kutnej hore, v Liberci a tak ďalej, ale popozeral som si napríklad České Budejovice, tam som bol na dovolenke. Takže milujem Čechy.
Čiže taká obľúbená destinácia, nazveme to, nielen dovolenková, ale akákoľvek.
Akákoľvek. Uh-huh. V Prahe som bol dlho napríklad, raz sme tam hrali letné Shakespeareovské dni, tak som tam bol 11 dní a bývali sme na Václaváku a to hrali sme až večer o 8:30, čiže to boli 11 dní úplného, totálneho preliezania Prahy, každého centimetra, každej pamiatky, každého kostola, takže... No.
Vaše, mám tak povediac rád. Mesto, by som povedala.
Praha uh-huh. je úplná bomba. To uh-huh.
Uh-huh. Dobre, poďme ešte k tým vašim začiatkom, kedy ste si možno vy tak povedali, že ja sa vydám na dráhu herca.
No. Neviem, ja si myslím, že to bolo tým, že som začal hrať s kapelou. Ja som uh-huh. síce vždy recitoval, áno. už od detstva, uh-huh. od tých 8, 9, 10 rokov som chodil na všetky recitačné súťaže slovenské, ale aj ruské. V ruštine bolo teda vtedy veľa súťaží recitačných, Puškinov pamätník, ale boli aj slovenské, uh-huh. bol Hviezdoslavov Kubín, Štúrova Modrá. No navyše ma dávali recitovať na všetky tie oslavy a 1. máje a 9. máje. máje a neviem, čo potom dokonca som musel recitovať na svadbách a na pohreboch na miestnom národnom výbore.
Fúha.
Čo som mal problém, potom aj od mami som niesol list, že na pohreboch nechcem recitovať, lebo to ma vyslovene stresovalo.
Rozumiem.
Veďže na cintoríne normálne pohreb jama, vtedy neboli ani krematória a ja som tam vlastne absolvoval ten pohreb a ešte som tam recitoval a oni tam všetci plakali. Takže z toho som sa nejak vybzikol.
A čo ste napísali? Aký dôvod? Prečo to nechcete?
No, že ma to stresuje. Uh-huh. Mama napísala, že to na ňo zle pôsobí, uh-huh. že si to ani ona neželá. A oni, že dobre.
Zobrali
tak som,
to.
Áno, okay, spieval dobre. Len na... Teda spieval. Recitoval som len na svadbách. Áno, uh-huh. ďakujem ti za to svetlo, za ten jas, za ten dúšok čistej nehy, čo sme našli nečakane, celkom blízko, v nás. A na pohrebu bolo strnula jeho dlaň, jak postrlená laň. Už teplom nedýcha, no proste mám to normálne.
Ale je to vo vás stále.
Áno, všetko
stále.
To poznám, ten repertoár. A nikto si ma teraz už neobjednáva, aj na pohreby by som išiel,
áno,
ale nič.
Áno, išli by ste?
No, kšeft je kšeft.
Vážne? A aj
tak
kšeft
je kšeft.
No, tak ak niekto potrebuje...
Nechce, nikto ma už nechce recitovať. Tak som z toho nešťastný. No ale vtedy ako recitátora ma vôbec nenapadlo. Aj som chodil na taký divadelný krúžok v Malackách, aj všetko. Ja som sa hanbil, ja som bol najhorší tam v tom divadelnom krúžku. Čiže ja som vôbec, mňa to ani nenapadlo.
A okolie vás tak ako keby, že netlačilo?
Nie, to bolo tým, že ja som začal hrať s kapelou. Keď som mal 17, som začal hrať s kapelou Tenor a to bola najpopulárnejšia kapela na Záhorí. My sme mali úplne vypredané, nabité kultúráky. No pozor, zábavy, my sme hrali zábavy, že ľudia sa tam chodili baviť, jesť, piť, tancovať. Ale aj kvôli nám tam chodili. A naozaj sme mali kultúráky, kde bolo 700, 800 tisíc ľudí. To bolo úplne fantastické. Oni šaleli, oni nám tlieskali, kričali, spievali. My sme sa hrali všetky svetové hity. Že my sme mali pocit, že my sme tie kapely, že my sme vlastne oni. Viete, 17, všetci
áno,
sme
áno.
mali 17, 18. A na mňa to tak strašne zapôsobilo, že som si povedal, ja som mal samé jednotky z fyziky, z chémie, zo všetkého. A ja hovorím, ja budem spevák. Ja budem spevák a hotovo. Akože povolaním, že áno. No, že to sa nedá. Populárny spev sa dá študovať v NDR, v Nemeckej demokratickej republike. Hovorím, ja nejdem nikam. No, že tu sa nedá, že operný, hovorím, že ja neoperný, nechcem byť spevák. Tak ja som normálne ako fintu si vymyslel, že vyštudujem herectvo a potom budem spevák.
Mm-hmm.
No, a ja som aj na prijímačkách stále spieval.
I aj takto.
No, a ešte...
A dovolili vám všetko. Vždy.
Ale áno, lebo vyberal si Zachar vtedy žiakov a on povedal, no, pozrite Stano, keď spieva, až očka mu svietia. Im sa páčilo práve, keď som spieval, mali pocit, že som hrozne prirodzený, že niečo vo mne je.
Energia.
A ja som sa tým spevom paradoxne vlastne dostal aj na to herectvo. Mm-hmm. Takže je to také smiešne, také
Čiže
zamotané.
Si to prespievali, tak povediac.
Áno. A dodnes to inak ľutujem, že...
Naozaj,
áno,
že...
ja by som bol radšej spevák.
No ale veď... Čo, nekončí život?
Áno, teraz.
Prečo?
Skutočne by som mohol byť mladý začínajúci
spevák.
Gitarka
v ruke a ide sa, nie? Alebo už to tak nemáte, že
nejaký album
vydať?
Nie. Našťastie som dosť veľa si zaspieval ako herec. Hral som hlavne v muzikáloch, ale spieval som aj všelijaké pesničky do zábavných programov a tak ďalej. Takže... Zaspieval, ale ten pokus úplne sa dať na dráhu čistú spevácku bol. Áno, bol. Mm-hmm. Ja som skúšal s Modusom. Priznám sa, 3 mesiace. Som skúšal s Modusom, keď Janko hľadal speváka. A bolo to veľmi zaujímavé obdobie. On vtedy skúšal aj Ivonu Novotnú. Vlastne potom ju aj zobral. A hľadal dvojicu. Potom sa tam vlastne definitívny výsledok bol, že sa tam objavil Peter Paulíny, myslím, že Peter sa volal. Alebo Jožo Paulíny? Asi Jožo, do Paulíny. No ale on až potom neskôr si ho vybral. Ale zo začiatku teda som spieval u ňoho ja. A bola to vlastne tlačenka od Kamila Peteraja, lebo Kamil nás poznal ako showmenov z Fujarovej show a my sme boli dosť populárni. On hovoril, zober niekoho, kto proste teraz fičí, letí, on robí aj hitparády a potiahne to v popularite, to nebude sa musieť presadzovať. A Jankovi práve to vadilo.
Mm-hmm.
Povedal, nechcem ja showmana, nechcem herca. Vieš, v mojej kapele v Moduse musí byť spevák taký ten spotený masný gitarista spoza garáže.
A vy ste neboli spotení.
No ja som bol taký showman, takom bielom obleku. Áno. Tak proste to nevyšlo, ale s Jankom sa ovtedy fantasticky poznáme a rád by som si s ním zase na to zaspomínal. Dúfam, že na to nezabudol. Tak chodil pozdrav. Sme k nemu domov skúšať pesnička, všetky tie hity, keď sa raz oči dohodnú a to všetko som ja korepetoval s Novotnou. Mm-hmm. Ale potom vlastne teda sme sa nedohodli a to všetko potom boli hity s tým Paulinim. Hovorím, to som mal spievať ja.
Ja. Áno. Úplne rozumiem.
Áno,
ale
áno.
Tak aspoň bolo to obdobie, kedy
bolo
ste skúšali.
Bolo to blízko,
skúšali,
no, ale Paulíny vlastne ma zničil. Paulíny proste intrigami rôznymi zákulisnými.
Áno. Toto je reálny život.
Ma pripravil o kariéru.
V tom showbiznise.
Zlatého Slávika. Tak čo už.
Ale tak ja hovorím, že všetkým dňom nie je koniec. Čo vy viete? Možno niekedy si poviete, ešte dám nejaký ten album.
V druhom živote.
Napríklad.
V druhom živote tak. Určite. Už tam už pôjdem do NDR.
Držíme palce. Dobre, ale ja sa ešte chcem vrátiť k tomu, lebo ja som niekde čítala, že vás počas vysokej školy, tak povediac, dali do škatulky a hrali ste samých princov, ale vy ste to cítili inak. Tak ja sa chcem opýtať, že ako ste sa z tej škatulky dostali?
Divadlom. Uh-huh. Divadlom. Lebo, viete, no, kamera je typ. To stále je až dodnes, hej, hlavne teda film, hlavne film, filmová kamera, ale aj televízna, to je veľmi podobné. Ten typ je hrozne dôležitý, každý režisér dodnes, aj svetový, aj český, aj slovenský, hľadá typ na tú rolu, tú kameru neoklamete, nemôže hrať. Kladia sa človek, ktorý je zarastený, má drsný hlas a fajčí a povie, ja sa modlím, hej, no, proste...
Nejde to.
Ťažko to, typ je typ, no... Tlstý nemôže hrať chudého, chudý, mladý, starého, starý, mladého, pekný, vraha alebo hnusného, hnusný, milovníka. Proste tých porovnaní je milión. Ja som bol sladký. Ja som bol sladký, mne to takzvaný sladký typ. No. Uh-huh. Mne to dlho, ako, ale vizuálne.
Rozumiem,
ako sladký.
Rozumiem.
To sa áno. Hovorí, že sladký,
áno,
sladký
taký.
Typ. Napríklad Delon, hej, Delon bol vyslovene sladký typ, alebo ja neviem, teraz ma nenapadajú. To sú taký typ veľmi pekný, veľmi tak mlado vyzerajúci, súmerný, čo sa týka tváre. No a tí sú úplne stratení. Ešte navyše, keď je mladý, tak úplne dovidenia. Hmm. To je milovník, princ, dobrúčky, ešte ja som bol aj partizán, lebo boli aj angažované filmy. Partizán, bitý, vzorný študent, najlepší žiak, zväzák, pionier.
Všetko.
A dokonca ja som hral aj Lenina. Vladimíra Iliča Lenina som hral, áno, teda našťastie 17-ročného, to bolo o jeho bratovi Aleksandrovi, ktorého vtedy popravili. A on bol ako mladý a pýtal sa, ako robíš tú revolúciu, lebo to on robil v 1905, to bolo o tom. Ale vidíte, aj Lenina, no, tak až ten klad, no a princovia, no, princovia, jeden, druhý, tretí, piatý, desiatý, stále princ. Nehrá sa to dobre. Každý vám povie, aj herec, aj stredný, aj starý, aj hociaký, každý vám hovorí, že lepšie sa hrajú záporné role.
No. Áno.
Lepšie sa hrajú záporné role. A tie kladné, len tak oni tak tokajú, a tí princovia ľúbia tie princezné. A,
všetko je romantické, sladké.
Takže nerobilo mi to dobre, ale našťastie my sme robili vtedy tie show programy, takže my sme strašne veľa robili zábavné programy a spevácké programy. Ja som aj veľa moderoval, takže kašľal som na ten kladný tento. A hlavne toho bolo veľa, takže honoráre, hej, aj základného zoberete, radšej honorár. Ale potom som išiel do divadla. Ja som vlastne kvôli tomu divadlu aj skončil som aj s tou show zábavnou, lebo som nechcel byť zabávač.
Jaj.
Čiže nechcel som byť ani taký dobrúčky, kladný typ a nechcel som byť zabávač. Nechcel som byť bavič, nechcel som byť... Zdalo sa mi to málo na ďalších ešte 40 rokov robiť zábavné programy. Tak ja som tam urobil rázne rozhodnutia, išiel som do divadla, kde som začal hrať veľmi ťažké, dramatické, šelijaké aj záporné role, lebo v divadle sa to dá. V divadle, divadlo je iné, divadle až tak veľmi na tom type nezáleží. Tam to dlho skúšate, dáte to vnútro, ten drive a aj maska môže byť výraznejšia, treba, ak teda... nejde o štylizovanú rozprávku vo filme, tak až veľmi nenamaskujete to človek, to je cítiť, ale v divadle to môže byť. Takže vlastne V divadle som dostal dosť také role aj záporné. Napríklad som hral kráľa Leontesa, ktorý dal do veže, to je známa Shakespeareova hra Zimná rozprávka, brutálne tam ničil ten kráľovský dvor, týral svoju ženu, aj mladého syna dal ich do veže zavrieť, potom ju tuším ju dal popraviť. Hral som Orina, veľmi takého až psychopata, veľmi nalomeného, schizofrenického chlapca v americkej dráme. A mnohé také role, a tam si všimli, že dá sa na mne postaviť aj niečo iné. Mm-hmm. No, takže v tom divadle, to aj radím všetkým mladým hercom, ktorí chcú byť naozaj dobrí herci a ktorí naozaj chcú aj ísť proti svojmu typu a proti tomu, ako ich ľudia používajú, aby išli do divadla, aby išli do dobrého divadla, kde budú robiť s dobrým režisérom ťažké role a zrazu sa dostanú do úplne iných nejakých dimenzií, do úplne iných kategórií.
Čiže dajme tomu, v televízii vás len vnímali z tej jednej škatulky, ale to divadlo otvorilo ten priestor, že tam aj inou optikou sa na vás dokázali
divadlo,
pozrieť.
No to máte stále, to máte dodnes. Divadlo je typ, teda film je typ. Kto nehrá v divadle, tak väčšinou hrá stále podobné role v tých filmoch aj v tých inscenáciách. Ale v divadle hráte úplne nejaké iné role. A potom tí režiséri zrazu vás potiahnú aj do filmu, do úplne, lebo výborní filmoví režiséri chodia do divadiel. Napríklad všetci herci z Davidského divadla českého urobili fantastické filmové kariéry a oni začali hrať v divadle a nikto ich nepoznal. Ale oni robili tak dobré divadlo, tak fantastické divadlo, tak každý na to chodil, však oni sú aj teraz 2 roky dopredu vypredaní. A chodili tam tí najlepší režiséri a videli, že tí herci sú fantastickí a začali ich ťahať do filmu a oni všetci urobili vlastne úplne fantastické filmové kariéry.
Mhm. Herec, ale dabingový herec, a tým, že sme my rádio, tak naši poslucháči vnímajú hlas. Vnímajú hlas a možno sa teraz presunú do obdobia Priatelia, postava Rosa. Alebo 2,5 chlapa, Charlie, Divoký anjel, Ivo, alebo mohla by som pokračovať, lebo tých postav je neúrekom. Vy máte nejakú tú svoju obľúbenú?
No, diváci si tak strašne obľúbili dve moje postavy a tak stále ma kvôli nim oslovujú, že aj ja už som si ho vľúbil, ale aj keď som ich daboval, v podstate to boli krásne. To bol samozrejme Ross v Priateľoch a potom Charlie v 2,5 chlapa. Uh-huh. No. A obidva tie seriály vyšli, tie dabingy sa vydarili, ľudia to majú radi, pozerajú to, častokrát aj reprízy.
Aj teraz ja mám v okolí veľa kamarátov, ktorí na Priateľoch, tak povediac, žijú stále. Áno. Ja neviem, či aj vy sa s tým stretávate.
Áno, to je neuveriteľné, že tretia generácia už sa zase chytá na tých Priateľov.
No.
20-30 ročný. A je zaujímavé, že aj na ten slovenský dubbing, lebo ja už by som čakal, že táto generácia to bude iba v angličtine počúvať. Že už ani nikto nebude vedieť, že vôbec existuje slovenské znenie. A stále ešte stále sa nájde veľká skupina ľudí, ktorá pozná ten slovenský dabing, pozná nás, pýta sa na nás, reaguje na nás normálne na ulici, v obchode, ale dokonca v telefóne. Normálne, že volám, ja neviem, do Nike si objednám ventilátor a takové, vy nie ste Ross?
Stanley Král?
A nepoviem ani meno, nič, len prosím vás, ja túto vám neviem si dať do košíka jeden ventilátor, neviem prečo, on ale není, že vypredaný, on že, nie ste vy Ross? Vy ste Ross? Veď Ross chce ventilátor. To je, no akože
zohnali.
A my sme radi, my sme strašne vďační. Viete, každý herec je rád, keď toho poznajú diváci z filmu, alebo z divadla, alebo z dabingu a oceňujú tú robotu a majú úsmev na tvári a hovoria, to je také príjemné, jej, vy ste ten. Mm-hmm. Ja som raz prišiel do kľúčovej služby, prosím vás, ja mám problém, tento kľúč sa mi zlomil, ale v izbových dverách, to už asi sa ani nevyrába, že to už má asi 80 rokov, že vy veľa dabujete Toma Cruisa, že? No, čiže
to je výborné.
Tešíme sa, lebo väčšinou tí ľudia, tie reakcie sú kladné. Keby vás naháňali, ako poznám príbeh Zity Furkovej, hovorím stále do nekonečna, keď dabovala tú Mirandu, tú hnusnú sviňu, ktorá tak robila zle v tej telenovele, tej slepej Esmeralde, čiakej, ktorá tam ničila celú rodinu a raz išla po ulici a za ňou za ňou sa blížil nejaký človek, ale bolo už do obeda, hovorí Ježiš Mária, ale bol jej veľmi podozrivý, bol už úplne tesne za ňou, taký nejaký chlapík divný a sociálny, hovoril Ježiš, tak si držala kabelku, peňaženku, všetko, hovorí Ježiš Mária, však snáď nie. Potom ju predbehol, postavil sa pred ňu a odplul si, že puj, ty hnusná Miranda.
Fú, ale vám nič také nikto neurobil nikdy.
No. Takže,
je nepríjemné.
Takže, asi ju počul, možno ju počul v obchode, jak áno, niečo kupovala a išiel za ňou, lebo počul ten hlas, hovorí, čak to je Miranda.
Hneď si ju predstavil. No. Uh-huh.
Takže my máme kladné, dobré reakcie, tak sa tešíme z toho. No a ten Ross a Charlie, aby som vám teda odpovedal. Áno. Aj to ja to najviac, ale Cruisa mám ja strašne rád. Cruisa. Áno, áno.
Uh-huh. Čím, prečo si vás získal?
On je výborný herec. Ja sa hnevám niekedy na mojich kolegov, ktorí hovoria, no tak on je akčný, on v tých akčných už to aj produkuje a všetko, ale on není herec, on není ten prvoligový herec, to není taký ten, ale je. Je, vážne je, lebo ja mám argument Vanilkové nebo, tam má veľmi ťažkú psychologickú rolu, veľmi ťažkú drámu prežíva tá jeho postava a zahral to fantasticky. Ale on už keď začínal, veď v Rainmanovi, on je fantastický. Všetci stále chvália toho Dustina Hoffmana, mm-hmm, lebo on geniálne zahral toho autistu. Ale tá rola toho Cruisa je takisto ťažká, úplne takisto ťažká. A hovorím, pozrite si toho Rainmana, vy mu veríte normálne, tiež, že je jeho brat, že najprv ho nemá rád, potom ho začne lúbiť, potom pátra. Hovorím, veď to on mal oveľa ťažšie zahrať. On sa nemal o jaké vonkajšie. Čiže on je, a teraz to dokazuje, v posledných filmoch si vyberá také zvláštne role a Tom Cruise ešte prekvapí. Uvidíte, že dostane Oscara.
Tak to cítite.
Áno, áno. Mm-hmm. On je výborný herec.
Mm-hmm. Dobre, ešte sa vrátim k tomu dabovaniu tých priateľov, prípadne aj 2,5 chlapa. Vtedy, keď ste to začínali dabovať, vy ste nejako predpokladali, že to bude taký boom z tohto?
Nie, vôbec nie. Veď to nebol známy seriál. Vo svete mal štart, tuším, 94 a sem prišiel 96 na dabovanie. Je pravda, že vtedy už chodil aj v českej televízii niekde na dvojke, o niečo skôr, ale ten dubbing bol veľmi zlý. Dodnes si ja myslím, že ten český dubbing je proste nevydarený. Takže ten seriál, ale vôbec celý nejak nič. Ja si len pamätám, že som to nejak zaregistroval. Ja viem, ja to dáva aj česká televízia. My sme to dubovali ako veľa vecí, čo príde. Hej, aj teraz prídu nové šelijaké seriály. Aj sitcomy nikto nevie vlastne ešte. No, väčšinou chodia oneskorene, že niekedy už urobia boom v zahraničí. Hej, tak vieme, že ideme do hitu. Ale Priatelia ešte vtedy neboli hit, keď sme my ich dabovali. My sme to vôbec nepoznali. Ale bavili sme sa, akože hrozne sa nám to páčilo.
Takže, aj tá partia, ktorá ste sa...
No tak to by som mohol, to môžete druhý rozhovor zavolať.
Iba Priatelia.
Priatelia, to je, ako už známe, že hovorím, my sme vždy žúrovali. My sme došli na 9. do 10. sme žúrovali. My sme priniesli šampanské, koláčiky, chlebíčky. Režisérka Števa Gorduličová napiekla bublaninu v noci z Marhulovú. A my sme proste mali jednu veľkú oslavu. A o 10. sme on hovorí, poďte už nahrávať, zase nič nenahráme. A my bujarej veselici, jak špičku, keď sa bavíte, máte oslavu, tak idete dabovať. No tak ja myslím, že tam sa to aj prenieslo.
Mm-hmm, presne, akurát som chcela povedať, že ono, ak tá partia, ten kolektív je skvelý a jednoducho si tak sadnete, zaklapne to, tak potom to už asi ide všetko aj tak nejako...
Áno. Áno, my sme aj vtedy robili strašne veľa scén spolu. Teraz už sa to robí málo, keď väčšinou robí každý sám alebo po dvojiciach. Vtedy sa robili aj 3, 4, 5, aj 6 sme niektoré scény robili spolu všetci. Takže aj to veľa urobilo, že sme spolu nahrávali tie. Lebo dá sa to kľudne nahrať, že každý zvlášť. Dá sa to nahrať a ak sú špičkoví herci, ten divák to necíti, že neboli spolu. Ale tá atmosféra, tá nálada, ktorú sme my mali, proste my sme sa bláznili na tých nahrávkach. My sme sa tam tešili ako na Mejdan vždy, keď bola nahrávka Priateľov. My sme sa netešili ako, že ideme dabovať peknú vec. Mm-hmm. Ideme.
Stretneme sa.
Áno, a sme sa rehotali, všetko sme si porozprávali, čo sa komu stalo. Ale aj počas nahrávky sme mali veľké výbuchy smiechu, že sa to muselo znovu, že sme sa neudržali. A takže veľmi príjemné obdobie.
A asi aj každý z vás sa s tým, s tou svojou postavou tak zžil, že...
Každý sa zžil, áno, každý sa zžil, každý ju zobral za svoju. Ja som z začiatku bol prekvapený, že dabujem Rosa.
Prečo?
Nečakal som to, lebo vtedy som daboval tie najväčšie hity Cruisa Deppa, väčšinou takých tých kladných, alebo akčných, alebo takých, takých milovníkov, alebo takých frajerov a tak. A Ros bol zrazu taký trošku zakomplexovaný, taký zaspatý, archeológ, hovoril o mamuto, mal problémy s tou ženou.
Nás to nezaujímalo.
A teraz on tak vlastne... A hovorím, Števa, ty si sa nepomýlila, nemal som ja Joeyho? Lebo ja som nevedel, že Joey je tupoň, hej, na začiatku zdal ako veľký tam frajer, že bude baliť a ako sa máš.
Áno.
A ona, že nie, uvidíš, ty máš sebe, ty to vieš, ty máš druhú takú stránku, kde si taký neistý a rozpačitý a nerozhodný, že to je ty dáš. A potom úplne som to miloval, práve tie scény. Napríklad na tej svadbe, keď povedal, áno, beriem si ťa, Emily či Emily, no, mm-hmm. no, áno. A tam to tak naschvál bolo, že áno, beriem si ťa, Ros. A vy, Ros, beriete si Emily. Áno, beriem si ťa, Rachel. Sedemkrát koktál. Emily, Rachel. A tak. Strašne krásne, vďačné scény. A Schwimmer je geniálny komik. Naozaj škoda, že on nedostal viac šanci v solových filmoch. Lebo Rachel dostala Aniston, aj Phoebe. Ale neviem, prečo Schwimmera nepoužívali do iných komédií, lebo tu je brilantný komik.
Čiže toto ste mali spoločné s Rosom plus minus, ak to takto...
Aj tú rozpačitosť a tú nesmelosť a tú zakoktanosť, ale aj ten zmysel pre humor. Akože ja mám rád aj komédie, ja som daboval aj veľa komédií, aj v divadle som hral v komédiách, takže ja mám rád aj komické tieto, takže... No a šiel som. A každý si zamiloval tú svoju postavu potom. Mm-hmm. Úplne každý, to viem.
Rozmýšľam teraz, či možno aj vďaka priateľom alebo iným postavám, či už dabingovým alebo klasickým hereckým, ste si tak niekedy uvedomili, že ja som niekto.
Že ja som niekto?
V dobrom slova, ale v respektíve v takom zmysle, že vám stúpla sláva
nie,
do hlavy.
Nie. To som ja mal, keď sme robili zábavné programy. Mm-hmm. To ja už som mal dávno za sebou. 10 rokov predtým ja som to zažil. Hej, my sme mali úplne vypredané, na nás sa vypredávala veľká sála Istropolisu, tam sa zmestí 1200 ľudí. My sme každý tretí deň mali vypredané, 1200 ľudí chodilo sa na nás baviť. Dole nás čakalo 100-150 dievčat na autogram. Pri východe z Istropolisu čakali aj 30-40 hodinu. Než pôjdeme von, my sme sa podpisovali. Potom som robil hitparády, mne chodili desiatky, stovky listov. Mm-hmm. No a vtedy som tak trošku, áno, to aj okolie mi potom neskôr hovorilo, že bol som niekedy aj nepríjemný, bol som nafúkaný, myslel som si o sebe naozaj, že som niekto, že som známy, že som populárny, že som hviezda a že som to trošku ako občas nezvládal. Ale toto všetko potom, ja som bol ešte potom 5 rokov v divadle, 2 roky na vojne a tak ďalej, čiže to všetko potom medzi tým bolo všelijaké obdobie a potom zrazu prišli napríklad tieto príležitosti veľké, aj muzikálové, aj dubbingové, už až o 10 rokov po tej show. A to ja už som bol dávno vytriezvený, normálny človek. Ja som bol vo Vidieckom divadle, kde som bol bitý, tam som býval v šatni, potom v Kutlochu. Nemal som peniaze, jazdil som robotníckym autobusom. Všetci hovorili, prečo si ty nezostal v Bratislave? Prečo si ty... Ja som potom aj jeden seriál, nemohol točiť dva filmy, lebo som skúšal vnitre. Hovorili, ty si sa zbláznil? Ty si vidiecký herec, čak ty máš na úplne niečo iné. Jeden kamarát mi dokonca povedal, vieš čo, ja som... Ty si ma trošku sklamal, ja som čakal od teba viac. A hovorím, tak dobre, no tak si myslel, že budem moderovať, ja neviem, Silvestre a ja chodím robotníckým autobusom do Nitry. Dobre, ale ja viem, prečo to robím. Takže to človek úplne aj ľudský... Úplne sa prevráti. Čiže ja som hľadal potom už úplne iné veci. Ja som si už hľadal, vychutnával vždycky len tú hereckú kvalitu a tú hereckú plochu na tých rolách a absolútne ma nezaujímalo napríklad tie muzikály vyleteli na hlavne Pokrvní bratia a Jozef, to šialene vyletelo, tiež strašne veľa ľudí na to chodilo, ale so mnou to už vtedy nič nerobilo. Ja som sa tešil z tých nádherných rolí, rozumiem. Alternoval som so Zlatým Slávikom hlavnú postavu, hej, a takéto veci, ale točil som v Taliansku, hej, seriál, ale to už sa nedá porovnať. Človek, keď si to prežije, zažije a zistí, že vlastne je to pozlátko a že urobil aj chybu, tak potom už sa vám to nestane.
Mm-hmm, už to je iné.
Takže toto nikdy, že mm-hmm. ja niečo znamenám. Absolútne nie. Mm-hmm. Nie.
Kamaráti vám kedysi vraj hovorievali Monk, neviem, stále to platí.
Ale tak to bolo. To som mal také fóbie na nečistotu. No. To vlastne, to bolo spojené aj s inými mojimi problémami. Tam som úplne raz vyhorel a úplne som vybuchol, tam sa to muselo riešiť radikálnym spôsobom. Vtedy sa na mňa nabalili aj tie fóbie z nečistoty a tak to som tak postupne potom odstraňoval. Ale niečo ešte zostalo, že ja neviem, v reštaurácii som nemohol jesť taniera, nemohol som mať vidličku, nôž a som si to leštil aj 10 minút servítkou, všetci už jedli. A hovorí, čo robíš? A hovorím, to je trošku ten len... No, to je, z pohára som sa nevedel napíť. No a tie hotely, však to som rozprával, tie paplóny, ja som si nosil paplón, vankúše.
Inak ja to obdivujem vlastne, lebo to je robota navyše. Všetko to.
No ja som to musel
obnášalo.
Robiť, lebo ja som si zašíval tie paplóny, však to už som ako v show rozprával ako strašne smiešné, ale normálne, že lebo na hoteloch boli paplóny, na konci boli tie gombíky a tam z toho liezol ten pozlatený, ligotavý paplón. A ja som si uvedomil, že ten má vlastne každý na sebe, hej? Že ten sa neperie, perie mm-hmm. sa len tá povliečka. A že to vlastne to, čo vytrča, tak to vlastne je...
Áno.
No a tak ja som si to zašíval medzi tými gombíkmi, aby sa nedostal ani kúsok toho paplónu von a to raz ma Karinka vymákla, neviem, mi klopala na dvere, bolo jej zle, či čo. My boli s nejakým muzikálom. A hovorí, ty čo robíš? Zašívam paplón. A že čo sa ti to roztrhlo? Hovorím, nie je to. A ona úplne bola v šoku. No a tak potom už, no tak...
A potom vlastne, takto, najprv ste to zašili a potom ste to vlastne vypárali, že keď ste odkázali...
Ja som to nechal, áno, čo ja som kašľal na personál, nie.
Aha, že
nie.
Všetko ste im tam opravili.
U mňa našli tie chuderky, čo tie chyžné, vlastne vždy zašitý paplón a veľmi teda precízne vám môžem povedať, ako som si nosil aj ihly, aj nite, aj všetko, už som mal všelijakú takú
súpravu. Vlastne krajčír.
Áno, a tak som to som ako veľmi nahusto zašíval,
taký
lebo
stech.
Ani 2 cm som nemohol dať, lebo trošku by to vykúklo.
To je pravda.
Takže som to tak veľmi... A teraz si predstavte, že sme mali predstavenie, potom bola recepcia, došiel som o 2:00 na hotel, ráno sme o 6:00 už treba zodchádzali, že ráno o 6:00 autobus ide o 6:30, mm-hmm. nezaspíte. No. A ja o litri vína a s tým, že už som padal, tak ja som išiel zašívať, som hodinu zašíval paplón. Ja som nevedel spať.
A nerozmýšľali ste, že radšej sa len to obličkou akože prikryjem, že nepotrebujem paplón?
No a keď bolo zima?
Rozumiem. Uh-huh. No. Ale takto, ja tomu aj čiastočne rozumiem. Ja mám takéto obavy z ploštíc, hej, keď niekam idem a vždy to pozerám, že čítam niečo.
Ne, to ja nehovorte. Lebo ja stále mám na hoteli už oveľa menšie problémy. Už si ani nenosím nič so sebou. No. Nie. Už mám... sa nezakrýval. Nechci okay. sa mi to zašívať. Aj.
Rozumiem.
Ale normálne ako v pohode. Uh-huh. Ale v kúpeľni mám trošku problém. V kúpeľni, napríklad vo vani by som v živote v hoteli vo vani by som sa nevykúpal. Ale keď sa aj sprchujem, aj toho zrkadla sa moc nedotýkam. Uh-huh. A zuby si čistím tak, že si pastou len ja sám kefku. Asi to tak len proste nemôžem si vypláchnuť tam, nemôžem použiť tam ich pohár, alebo uh-huh. nemôžem si to ja položiť tam. Hej,
rozumiem,
keď si omylom niekedy tú kefku položím na zrkadlo, už ju tam rovno nechám, hej. Čiže, čiže stále mám trošku také, že neviem sa dotknúť tak všetkého v tom hoteli. No. A keď mi poviete teraz, že ešte sú tam
nic ploštice,
chrobáky, hady, pavúky.
Nic som nepovedala, ale ja vás ako keby, že chcem v úvodzovkách pochváliť, že vy ste sa posunuli, že vlastne ano. Od toho zašívania niekam.
Ano.
A mňa zaujíma, že čo vám pri tom posune pomohlo?
To musíte na sebe pracovať. Vy musíte na sebe pracovať úplne vo všetkom. Ak som ja pracoval kedysi s tým obdobím, že som bol nafúkaný a nepríjemný, alebo zase s obdobím, keď som bol konfliktný, že som vedel sa povadiť a mal som záchvat a bol som vulgárny, alebo mnohé, mnohé veci, alebo toto, že teda niečo neviete zjesť, alebo niečo nemôžete sa dotknúť, alebo máte fóbiu, alebo neviete to a to urobiť. To je jedno, proste tých vecí je milión. Vy musíte na sebe pracovať. Vy musíte normálne na sebe pracovať, vy musíte sa nad sebou zamýšľať, rozmýšľať, jak sa to dá odstrániť, ako sa zmením, čo preto urobím, čo ja už od zajtra a tak ďalej. Normálne pracujete na sebe ako na plastelíne a všetko sa dá naučiť. Vy sa dokážete úplne zmeniť ako človek. Vy si zmeníte normálne chovanie, správanie, povahu, ambície, spoluprácu s ľuďmi. Vy dokážete potlačiť fóbie, vy dokážete pracovať so svojou, ja neviem, treba s depresiou, alebo melanchóliou, alebo zlou náladou, alebo s alkoholom, prestať fajčiť. No, no milión môžeme teraz menovať, 30 vecí, všetko sa dá absolútne 100% urobiť, zmeniť a vylepšiť. Vážne sa to dá.
Aj vďaka odbornej pomoci, alebo aj sám človek?
No ani nemusíte mať odbornú pomoc. To si môžete načítať. Áno, pri nejakých veľkých problémoch, tak určite, že áno. Určite, že aj odbornú pomoc. Určite áno. Ale to naozaj, keď už není iná možnosť. Ale zase aj na nej môžete stavať, lebo ten človek vám základne poradí, pomôže, odštartuje vás a potom vám povie, čo máte robiť, čoho sa máte vyvarovať. A vy keď to dodržujete, tak to sa dá. Ja som napríklad vždy obdivoval, niekto mi hovoril, že Korn spí 8 hodín denne, ešte keď bol veľká hviezda, spieval s Vondračkou, tak niekto rozobral súkromie a hovoril, on odišiel hneď, asi Lír, alebo čo to bolo, tam spievali a on odišiel a hovorím, a ten Korn odišiel, on vždy odíde, lebo on musí 8 hodín spať. Hovorím, jak? No on 8 hodín spí, každý noc spí 8 hodín, aj keď pracuje, aj keď nepracuje, on má takú zásadu, môže neviem čo, padať bomby, môže mu odovzdávať neviem aké zlaté ceny, on proste spí 8 hodín. Čiže čokoľvek si môžete naordinovať. A ak to budete napríklad, že niekto nevie si poradiť s alkoholom alebo s cigaretami, tak čak to je tá známa veta, všetko je v hlave. Normálne je to v hlave. Vy si poviete, že nebudem piť, že nebudem fajčiť. A vy to nebudete.
Mm-hmm. Len nie, možno, že každý z nás má takú pevnú vôľu, respektíve možno, že aj takéto seba uvedomenie si, že okej, ja teraz na tom budem pracovať. A možno, že aj tie pády sú niekedy možno, že fajn, lebo veď keď padneme, tak človek sa vie postaviť
je,
a ide ďalej.
To je
ďalej.
Najlepšie. To je najlepšie. Tie pády sú úžasné, úžasné také motivácie. Pády, neúspechy, prehry, nešťastie, to strašne človeka posúva.
Aj keď je to ťažké, možno z začiatku.
Aj čím ťažšie, tým lepšie. Ak samozrejme, ak to človek zvládne. Nikomu nič zlé pre Boha neprajem.
Jasne, uh-huh.
Ale to je tá, naozaj platí tá veta, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. No to každý hovorí, ale naozaj, kto to zažil, tak to potvrdí. Musíte proste, musíte ísť ďalej, musíte vstať a musíte ísť ďalej. Môžete aj zomrieť. Môžete spáchať samovraždu, alebo môžete zostať ležať. Ale aký to má význam? Ja som nedávno čítal, že človek, keď je úplne vyčerpaný, že ja neviem, 3 dni ste robili, 2 noci, že ste nahrávali, alebo pracovali, alebo v záhrade, alebo staviate dom, ja neviem, že proste ste vyčerpaní, totálne vyčerpaní, prichádzate domov, úplne už čakáte, že kde je tá posteľ, už padnete aj na koberec, že proste keď ste totálne vyčerpaní, stále je v tele ešte 75% energie. Keď ste úplne vyčerpaní na smrť, máte pocit, že nemáte už energiu, že nie ani 1%, nula. Keď má človek totálny pocit vyčerpania, ešte stále má 75% energie ten váš organizmus. Čiže môžete vždycky vstať. Mm-hmm. Musíte.
Mm-hmm. A vlastne vy ste toho dôkazom, že ako pekne ste sa posunuli aj v tej
tak
hotelovej.
Ja,
ježiš,
nechcem byť dôkazom.
Ale mne sa to páči.
Nechcem byť dôkazom. Veľa vecí mi dlho trvalo. Hej? Mm-hmm. Niekto to vie hneď, niekomu to trvá dlho.
Aj roky?
Aj roky, určite, že aj roky. A niekedy sklznete opäť naspäť, poviete, čo si sa ty zbláznil, však už si bol 5 rokov iný. A zase idete, hej, taká výstraha. Ale viem, že sa to dá a hlavne, viete, keď vidíte iného, poviete, áno, áno, viete, že aké je to ťažké, áno, ale toho druhého presviečate, že to není až také že ťažké, alebo to. Že sa to dá. No.
Áno, áno.
Ale dá sa to, vážne, každému hovorím, dá sa to, nebojte sa. Nebojte sa, poďte. Jak hovorí Nietzsche, nebáť sa a nekrást.
A nebojte sa povedať si aj československý hit vášho života, ak taký je a máte nejakú pieseň, ktorá je vám srdcu blízka alebo nejakým iným spôsobom blízka, lebo my takto cez víkendy hrávame české a slovenské.
Ja viem, tak ja vás počúvam celú sobotu nedeľu.
Áno, ďakujeme.
Ale vážne, vážne, vážne. A nedávno som nahrával takú reklamu a potom sme sa bavili so zvukárom o rádiách a on hovorí, ja mám najradšej rádio Melody a hlavne sobotu, nedeľu tam hrajú tie české. Hovorím, ja viem, on, že ja to milujem, lebo mňa to vracia a mňa to tiež, ak ja som prežil vlastne mladosť ešte za toho československého režimu, keď boli všetky tie veľké hity Karel Gott, Vondráčková, Urbánková, Zagorová, ale aj tu, veď Karol Duchoň, ja sa tak teším, že má comeback. Tak sa teším. Ja som Duchoňa poznal osobne. My sme boli veľkí kamaráti. My sme spolu nahrávali trikrát napríklad Vtipnejší vyhráva. Mm-hmm. My sme spolu boli na hudobných festivaloch, keď on spieval. Ja som moderoval na líre a tak. A my sme si týkali, my sme chodili spolu aj piť a on bol úžasný človek, to akože v branži, naozaj už som stretol veľa ľudí, ale on bol najlepší, najpríjemnejší, najzábavnejší, najmilší, najdobrejší človek, ktorý nikdy na nikoho nenadával, nikoho neohovoril, žiadne intrigy nepoznal, vždy mal dobrú náladu, miloval, nové vtipy chcel počuť. Úplne, že sopka dobrá zábavy a radosti a vlastne chudák teda skoro zomrel a dlho vlastne sa nehral, ale on aj vtedy trpel, lebo prišla tá nová vlna, prišiel Modus, Elán a potom Naď, Dubasová, všetci, no a to už ten stredný prúd, tam úplne Kocianová, Lajferová, Duchoň skončili. Karola to hrozne trápilo, lebo vlastne už nebol až tak populárny, až tak nevypredával koncerty, aj rádia ho menej hrali a zomrel vlastne tak, že bol na ústupe. A teraz on keby, ale však on vie asi o tom comebacku, on nikdy nebol tak populárny, jak je teraz. Nikdy. On je teraz absolútna jednotka v slovenskej popmúzi. Karol Duchoň, však to keď hrá, všetci zosilňujú rádia, všetci dávajú na plné pecky v aute rádio, keď hrá Duchoň. Takže neviem, čo som tým chcel povedať.
Či si zahráme Karola Duchoňa?
Áno, zahrajme si Karola Duchoňa. A najnovšie sa mi strašne páči Šiel.
Aha, okej.
Okay. Šiel sa dobre. Mi absolútne teraz od neho momentálne najviac páči.
Možno čím vás tak zaujala?
No, fantasticky to spieva, ale on spieva všetko nenormálne dobre. On je nenormálne dobrý spevák. A tam ma šokuje na tom Šiel, že okrem toho, že to má veľmi aj dobrý text, to je vlastne veľmi hodnotný text, ktorý vtedy sa nám zdal taký akoby trošku taký šablónovitý, taký aj oficiálny. Mm-hmm. Šiel a zimnou prebor všetky tieto a šiel a cez zafúkanou pláňou, čiak proste ak bojuje človek s nepriazňou osudu a tak. Hovorí, áno, typický socialistický človek musí prekonať a zvíťaziť zajtrajšky. Tak sme trošku ten pateticky chápali ten text a on je teraz vlastne hrozne ľudský ten text, že jak sme sa pred chvíľou bavili, že človek musí vstať a ísť ďalej a stále musí ísť ďalej. Ten text je veľmi dobrý. To, že spieva fantasticky, to môžeme hoci čo si pustiť, ale viete, čo ma tam v poslednej dobe zaujalo? Fantastické vokály. Tam tie dievčatá naspievali vynikajúce vokály. Fakt to, dneska už není počuť také vokály. Že klobúk dole pred tými dievčatami, čo naspiali vokály. Možno, že to bol trend, neviem. Ak to bol trend, tak ďakujem, dievčatá, boli ste bohovské. Ak to boli nejaké iné, nech sa páči, ale klobúk dole aj za tie vokály. Tie sú úplne špičkové, svetové vokály.
Dobre, dáme si šiel, ale vy idete teraz hneď k nedeľnému obedu? Alebo kam smerujú vaše kroky takto v nedeľu? Veď čas obeda, plus minus.
Viete, čo ja vôbec v podstate neobedujem? Ja... Ja v podstate jem buď ráno, alebo večer, aha, alebo keď nahrávam medzi pauzami, ale nikdy ja nemám také, že čas obeda, že o 12. aha, o 1. Idem obedovať.
Že vlastne obed vy v podstate ako keby slovo ani nepoužívate, lebo je to nejaké jedlo, ktoré nie je akože obed, alebo...
Neobed. Ja aj keď mám obednú pauzu, alebo voľno, tak ja s tými reštauráciami to mám spojené, že tam trošku sa necítim dobre. Takže ja normálne idem na obed, všetci idú na obed, ale ty nejdeš, tuto dávajú takú onu, túto takú činu robia dobre a tuto vieš, čo to robia, taký oni, také soté a také. Ja hovorím, ne, vieš čo, ja som nejaký, nemám chuť a som hladný a idem normálne do nejakého, nechcem menovať obchodu a tam idem do tej pekárne, tam si výborní, už nedávno mi hovoril, veď to je rozmrazené, veď to oni tam nepečú. Hovorím, nevadí, ale je to dobré, aké by to teraz piekli. Tam si kúpim také pagáčiky, treba si, ja neviem, syrové, alebo škvarkové, alebo croissant taký chrumkavý, alebo také normálne také pečivo. Mm-hmm. A normálne to pečivo, ako ja je miesto, a všetci biftekujú a sotéujú a ja si dám také pagáčiky.
Mm-hmm. Ale tak ako do reštaurácie z času na čas idete, nie?
Keď tam mám stretnutie. Alebo keď sa niečo oslavuje. Uh-huh, ja sám nejdem do reštaurácie.
Uh-huh. Áno, čiže nie. Skôr ako
keby... Mám si veľmi dlho potom ten tanier, čistím servítko a ten príbor a tie obsluha je z toho dosť nervózna.
Ja rozumiem. Uh-huh.
Tak tam radšej nechcem uh-huh. im vyrábať stres.
Uh-huh. No. A tak doma si z času na čas uvaríte aj niečo?
Áno, ja som vynikajúci kuchár. Ja viem napríklad no? fantasticky uvariť si párky.
Áno.
Uh-huh, pražonicu akým viem urobiť.
Akým spôsobom tie párky?
No, normálne zoberete párok, aha, uh-huh, ošúpete taký ten igelit, čo je na
aj
vrchu.
Aj ošúpať, dobre.
A dáte ho do hrnca s vriacou vodou.
Áno.
Počkáte uh-huh. a potom ho vyberiete a zjete.
Dobre, výborne. Uh-huh, uh-huh,
je to veľmi komplikovaná metóda, dlho som sa to učil.
Ale potrebné sú aj dobré hrnce, aj kvalitná voda, aj všetko. Ano, čiže párky.
Ano. Kuchár, viete čo, ja som aj bol, párkrát ma nanútili do tých relácií o varení a to vždy skončilo katastrofou, úplne katastrofou. Ja som raz varil s takým zabávačom českým Novotným uh-huh. a to noc predtým ma to kamoška učila u nej doma celú noc váriť, že toto potom, toto dáš to, aby si sa tváril, že toto ty vieš akože naváriť. Tak ja som to tam tak hovoril a tam on, že jo, hovorím, no to potom tam, a on, že jo, to dáte nejdřív vážiť a nedáte, a ako jemu sa to, ja som to asi motal a potom to nejak tak uvaril s ním a hroz furt to vyzeralo horšie a horšie, hovorím, Pane Bože, to je prúser, však to ani nemajú jak zostrihať, však čo tam vystrihnú toto a potom, že áno a teraz pauzička, už to by ako privez, tam bol vždy strih v tej relácii a že to prinesú a tam to jeme. A tak si tam sadli, medzi tým sme sa bavili a neviem čo práve nahrávam a potom prinesú, je to fantastické na tých tanierov, plné, normálne. A hovorím, tak preca sa to vydarilo, Ježiš, hovorím, ja si ešte šplnem a sme to zjedli všetko. A potom, jak som odchádzal, tam bol ten kuchár, čo nám v tej kuchyni boli aj zábery, aj nám nosil a pomáhal. Mm-hmm. Tam. A hovorím, tak chlapci, ahoj, hovorím, no super, tak zlatí ste boli, hovorím, a nakoniec, jak to dobre vyzeralo, nie? A on, že no však, ale to nebolo to tvoje. Hovorím, čo? To my sme to urobili zvlášť, úplne solo. Však to sa nedalo na to pozerať. Hovorím, čo? No, my sme to isté tu zatiaľ uvarili, zatiaľ vy ste točili, my sme presne to isté, mm-hmm. my sme to naše doniesli. Ježiš, to my robíme, keď máme takýchto čarbákov niekedy. Nič si z toho nerob. Hovorím, Ježiš, tak dobre, ďakujem.
Ale každý máme nejaký ten svoj talent.
Neviem variť.
Ten váš je neoceniteľný. Teraz nehovorím o varení. A ďakujeme zaň. A ďakujeme rovnako za to, že ste k nám prišli aj takto v nedeľu. Krásny deň, želám pekný
nemáte
víkend.
Nemáte za čo, ale nesmiete sa ma pýtať také zaujímavé otázky a nesmiem mať takého príjemného partnera ako vy na rozhovor, partnerku, lebo potom ja som hrozne ukecaný.
Teším sa
no,
niekedy
ja strašne inokedy. Rád sa rozprávam s ľuďmi, ktorí sú príjemní a s ktorými sa dá dobre rozprávať, ale ja potom sa nedám zastaviť. Takže...
Mne to rovnako veľmi príjemne ubehlo, tak dáme si repete niekedy
určite.
O nejaký čas neskôr.
Dobre, môžeme.
Teším sa
ja.
Stanley Král bol môjim dnešným nedeľným hosťom. Ďakujem pekne.
Dovidenia.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Rejo alebo na radiomelody.sk.
Máte už svoje rejo? Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách či podcasty nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.